Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Qan içində. Roman.
Ayrım 19.
Vaqifin başçılığı ilə Tiflisə göndərilmiş Qarabağ heyəti yolda qara, borana düşərək böyük əziyyət çəkmişdi. Tiflisə çatar-çatmaz İrakli xanın mehmandarı onları zadəganlardan birinin evinə aparıb rahatladı. Vaqifin ilk fikri tərifini çox eşitdiyi Tiflis hamamını ziyarət etmək idi. Mirzə Cəmal özünə məxsus sakitliklə, "Axund," dedi, "yoldan sonra bu qarlı havada hamama buyurulsa, haşa sizdən zatilcəm peyda olar." Vaqif qırmızı yanaqlı bu safdil gəncə ata məhəbbəti ifadə edən gözləri ilə baxıb dedi, "Oğlum, mən dağlarda böyümüş qazağam, soyuq şaxta mənə kar eləməz, su yolun yorğunluğunu canımızdan çıxardar, sonra bir iki gün evdə oturub dincələrik." Mehmandar təzə atlar hazırlatmışdı. Vaqif samur kürkünü geyib yola düşdü, qoltuğu qələmkar boxçalı nökəri də onu müşayiət etdi. Qışın ilk ayı idi. Tiflisi qar basmışdı. Buna baxmayaraq, Rus qoşunu gəlib çıxmış və Tiflisə böyük fərəh vermişdi. Əhali İran boyunduruğundan və ləzgi hücumundan qurtarmağı çoxdan arzu etdiyi üçün sevinirdi. Vaqif Tiflisin vəziyyətini əvvəlcə hamamda cansürtən ocaq quludan öyrəndi. Ocaq qulu Vaqifi daş səkidə uzandırmışdı. Sabun kisəsini üfləyərək onu ağ köpük içində gizlətmişdi. Vaqif bu əməliyyatdan xoşlanıb, elə bil məst olmuşdu. Amma yenə də ara bir ocaq quluya bəzi suallar verirdi. Tiflisin əhvalı necədir? Ocaq qulu şərq hadisələrinin içində böyümüş və bu hadisələrdən müəyyən dərs almış adam olduğu üçün Vaqifi ehtiyatla süzdü və özü də ona suallar verməyə başladı. "Ağa, bağışla, gəlmə adamı oxşayırsan." "Bəli, buralı deyiləm." Ocaq qulu mənalı bir nəzərlə Vaqifə baxaraq, "Ağa," dedi, "Tiflis pis deyil, inşallah daha da yaxşı olar. Bir az qıtlıq çəkirik. Axır vaxtlar İrandan karvan gəlmir. Qarı da ki görürsən." Cansürtən sözlərini bitirib yenə də Vaqifi süzdü. Bu baxışda çox mülahizələr ifadə olunurdu. Onu yalnız şərqdə yaşayan dünya görmüş adamlar şərh edə bilərdi. Ocaq qulunun məramını sadə dilə çevirsək, belə çıxırdı. Tiflisdə həyat olduqca ağırdı. Əhali zəruri şeylərdən belə məhrumdu. Çünki İrandakı və Azərbaycandakı taxt səltənət davası kasıbların həyatına zəhər qatır. Bəlkə sonralar yaşayış yaxşılaşa, bu da ki şübhəlidir. O ki qaldı ocaq qulunun qarı da görürsən cümləsinə, bunun məsələyə dəxli yox idi. Buna giriş yolu deyərlər. Vaqif məsələni anladı. Gülümsünərək, "Haralısan," dedi. Ocaq qulu yenə eyni ifadə ilə, "Təbrizdənəm," dedi. "Buraya bərai ziyarət gəldim. Yenə vətənə qayıdacağam. Əhli əyalım oradadır." Vaqif yenə məsələni anladı. Ocaq qulu sərbaz düşüb müharibəyə sürüklənməsin deyə başını götürüb qaçmağa, arvad uşağını tərk etməyə məcbur olmuşdu. Ocaq qulu Vaqifi yuyundurdu və arxasına qətfə çalıb içərdən yola salarkən, "Ağa, görünür xeyir işi üçün gəlmisən. Bu havada səfərə xeyir işi üçün çıxarlar," dedi və yenə də mənalı gülümsünüb, "Yaxşı olar inşallah," deyə əlavə etdi. Vaqif hamamdan sonra iki gün evdən çölə çıxmayıb, bir şeir Tiflisin və valinin mətinə, bir ayrısını da vəliəhdə ithaf olaraq yazdı. Üzü köçürülmək üçün özü ilə gətirdiyi xəttata verdi. Şəhəri gəzməyə çıxmış Mirzə Cəmal Ömər xanın və Fətəli xanın da nümayəndələrinin Tiflisə gəlməsi xəbərini eşitdi. Bu xəbər Vaqifi düşündürdü. O, Ömər xanın nümayəndəsi ilə görüşmək arzusunda olsa da ehtiyat edirdi. Çünki bu görüş yanlış şayələr doğura bilərdi. Fətəli xanın adamlarına da bir dəstəvüz lazım idi. Bu mülahizələri nəzərdə tutaraq, Vaqif İrakli xanı rəsmən təbrik edənə qədər kimsə ilə görüşmək istəmədi. Lakin Vaqif ilə görüşməyə can atanlar var idi. Vaqifin gəldiyinin üçüncü günü nökər bir qoltuqçunun görüşə gəldiyini xəbər verdi. Vaqif Nəçidir, kimdir deyə maraq etdi. Nökər isə, ağa, qoltuqçudur, ipək mal gətirib deyə cavab verdi. Vaqif ehtiyat etdisə də razılıq verdi. İçəri gürcü qiyafəli, hamar saqqallı bir adam girdi və cəld, müsaidə buyurulurmu, əfəndim həzrətləri, dedi. Vaqif bu adamın Rum diyarından olduğunu o saat duydu. Buyur, buyur, deyə buxarının yanında yer göstərdi. Sonra işarə etdi, içərdəkilər o bir otağa keçdilər. Qoltuqçu malları açıb tökdü. Gözəl firəng və İstanbul qumaşları şairi heyran qoydu. Qoltuqçu malları göstərərək əsl məqsədini mülayim bir dil ilə anlatmağa başladı. Bu adamın Axalsıq paşası Süleymanın nümayəndəsi olduğu meydana çıxdı. Tiflisə gizli olaraq Azərbaycan xanlarının vəkilləri ilə görüşməyə gəlmiş və sirr açılmasın deyə qoltuqçu cildinə girmiş imiş. İşin mahiyyəti isə rusların Terek çayına körpü salıb, dağlardan yollar açıb Tiflisə gəlməsi ilə əlaqədar idi. Qoltuqçu sözə başladı. Qardaşım, bu yollar yalnız əsgər deyil, ağır toplar və cəbhəxanalar daşımaq üçün yapılmış. Bugün Tiflis, yarın Qarabağ, obri gün isə İran və Dövləti Osmaniyyə torpaqları yağma olunacaq, gavur xəncəri İslamın bağrına soxulacaq. Süleyman Paşanın müməssili uzun-uzadı danışdı və bütün xanlıqları ittihada və müqavimətə dəvət etdi. Vaqif sakit bir halda müməssili dinləyir və ara bir buxarını maşa ilə qurdalayırdı. Nəhayət, Osmanlı dövləti müəzzəməsi ilə Rusiyanın əlaqəsi necədir, deyə soruşdu. Müməssil gözlərini parladaraq həyəcanla, Əfəndim, dedi, 8 il əvvəl yapılmış küçük qaynarça müadiləsi, növcibincə Moskunla hali sühdə olduğumuz məlumi alinizdir. Müahidə bu 6 illik şiddətli müharibənin bir sənədi olaraq bizi hala bəzi təşəbbüsatdan məhrum qoyur. Məsələ belə davam etsə, əlbəttə, bu əsnada qapı açıldı. Nökər mehmandarın gəldiyini xəbər verdi. Vaqif vəziyyətini dəyişməyərək buyursun dedi və qumaşın bir topunu qucağına alıb müməssilə müraciət etdi. Bunu bəyəndim. O birilərini də aç, baxım. Mehmandar içəri girdikdə Vaqifi qumaşlarla məşğul gördü. O qədər sövdaya dalmışdı ki, mehmandarın içəridə olduğunu belə sanki duymurdu. Birdən parçalardan ayrılıb, bağışla oğlum, dedi. Buyur, əyləş. Mehmandar nəzakətlə dedi. Ayın 22-sində sabah yox, o biri gün rəsmi ziyafət olacaq. Onu xəbər verməyə gəldim. Həmin gün padşah təşrifinizi gözləyəcəkdir. Vaqif cəld, çox gözəl oğlum, dedi. Bu əsnada küçədən musiqi səsi eşidildi. Vaqif qalxıb pəncərəyə yaxınlaşdı. Zirehli süvarilər və gürcü tavatları musiqi dəstəsi ilə küçələri gəzib bayram olacağını elan edirdilər. Yanvarın 22-sində səhər tezdən 101 topdan açılan atəş bayramın başlamasını Tiflis əhalisinə bildirdi. Rəsmi keçid çar nümayəndəsi Polkovnik Burnaşov yaşadığı evdən başlayıb İrakli xanın sarayına getməli idi. Vaqif heyəti ilə bərabər oraya getdi, ancaq keçidə rəsmən qoşulmadı. Kənarda durub seyrə başladı. Küçənin iki tərəfini də silahlı adamlar tutmuşdu. Orta boş idi, qafilə tərpəndi. Qabaqda piştarlar, onun arxasınca gürcü süvariləri, onlardan da sonra iki rus qoşunu hissəsi gedirdi. Bunlardan sonra baş təşrifatçı və İraklinin baş katibi ilə 24 süvari zadəgan keçib getdi. Sonra bir atlı rus zabiti, arxasınca da piyada yeriyən kiçik rus zabitləri göründü. Onlar əllərində Rus çariçasının İrakliyə göndərdiyi hədiyələri tutmuşlar. Bu hədiyələr bayraq, qılınc, xirqə, topbuz, tac və fərmandan ibarət idi. Hədiyələrin hər iki tərəfində gürcü zadəganları gedirdi. Sonra bir Rus zabiti gəlib keçdi. Qafilə iki Rus qoşunu dəstəsi və gürcü süvariləri ilə bitdi. Vaqif atını çevirib yan küçələrlə saraya tərəf sürdü. Qar dizə çıxırdı. Yollar da eniş yoxuş idi. Sarayın qarşısında qafiləni Rus qoşununun musiqi dəstəsi və Gürcü zurnaçıları qarşıladı. Qafilə saray darvazasından içəri keçəndən sonra Vaqifin heyəti içəri daxil oldu. Mehmandar göstərdiyi yerdə Vaqif və adamları atdan düşdülər. Vaqif cilovdarları, zimpuşçuları və yanınca götürdüyü səfəri atların yanında qoydu. Özü isə bəylər və Mirzə Camalla birlikdə pilləkandan artırmaya çıxdı. Təşrifatçı onları hörmətlə qarşılayıb qabul kəllayısına apardı. Bütün rus zabitləri, gürcü tavatları qiymətli xalılarla döşənmiş bu otaqda idi. Yuxarı başda taxt qoyulmuşdu. Üzərində rus sarayından göndərilmiş qiymətli bir maldan örtük qurulmuşdu. İraqlı xan taxtın önündə durmuş, xanzadələr, baş keşişlər, vəzirlər və əyanlar onun ətrafını bürümüşdü. Vaqif göstərilən yerdə oturub mərasimi böyük maraqla seyr edirdi. Rus zabitlərindən biri irəli yeriyib, İraqlı xanı Rusiya himayəsinə keçməsi münasibəti ilə təbrik etdi və sonra Peterburqdan göndərilmiş hədiyələri bir-bir kiçik zabitlərdən alıb İraqlıya verdi. Nəhayət, gümüş və qızılla işlənmiş cildin arasındakı fərmanı təqdim etdi. İraqlı xan hədiyələri ayaq üstə qəbul edir və ətrafındakılara verirdi. Yalnız tac ilə toppuzu öz yanındakı məxmər yastıqların üstündə saxlatdırdı. Çariçanın fərmanı təqdim edilən kimi bayırdan 101 top atəşi eşidildi. Sonra İraqlı xan 7 oğlunu və 2 oğlan nəvəsini taxtın pillələrinə qoyub özü taxta çıxdı və oradan hədiyələri təqdim etmiş rus zabitinə isarə təşəkkür etdi. Bununla mərasim bitdi. Rusiya nümayəndələri bir-bir irəli gəlib, İraqlı xanın əlini sıxır və onu təbrik edirdilər. Gürcü tavatları və məmurlar hökmdarın əlini öpürdülər. Bəzisi həyəcandan ağlayırdı. Növbə Vaqifə gəlib çatdı. Vaqif vüqarla irəliləyib, İraqlı xanla əl-ələ tutuşdu və bir az əyilərək əcdadınızın taxtında payı qədim olasız, dedi. Qarabağ hökmdarı, fəxrimiz İbrahim Xəlil xan Ali Həzrətlə 20 ildən bəri dost və ittifaq minvalı ilə keçinmişlər. İnşallah, bundan sonra da sədaqət və vəfadarlığımızda paydar olarıq. İraqlı qaşlarının altından Vaqifi süzərək Azərbaycan dilində dedi. Şək eləmirəm, dostum İbrahim Xəlil xana məndən çox-çox salam yetirin. Vaqif danışarkən onun nitqini tərcüman taxtın yanında durmuş polkovnik Burnaşova tərcümə edir, o da Vaqifi diqqətlə süzərək başını təsdiq edici bir tərzdə tərpədirdi. Mərasimdən sonra qonaqlar yemək otağına çağrıldılar. Gürcü zadəganlarından biri tulumbaşı seçildi. Dəbdəbəli ziyafət başlandı. Tulumbaşının təklifinə riayət edərək çaxır buynuz qədəhlərinə töküldü. Çariça Yekaterinanın şərəfinə nitq söyləyib ayaq üstə içildi. Bayırda yenə də 101 atəşi açıldı. İkinci qədəhi zat-i nəcabətləri İraklinin sağlığına qaldırdılar. 51 top atəşi gürültüsü altında qədəhlər başa çəkildi. Rəsmi sağlıqlardan sonra Vaqifə söz verildi. Vaqif ayağa qalxdıqda tərcüman Burnaşova tərəf əyilib, nə isə başa saldı. Sonra Vaqifin sözlərini tərcümə etməyə hazırlaşdı. Qarabağ vəziri özünə məxsus vüqar və soyuqqanlıqla bir az irəli çıxdı. Lülələnib, şal qurşağına qoyulmuş tirmə kağızı çıxarıb açdı və gözəl bir səslə oxudu. Və bu bağın nə əcəb sərv-i dilarələri var, hər tərəf tazə açılmış gül-i rənaləri var, açılıb tazə tər-i laləyi hümraləri var, yəni tiflisi nəcəb dilbəri zibaləri var, ey könül, seyr eylə kim türfə tamaşaləri var. Əksəri Azərbaycanca bilən gürcülər böyük bir həvəslə bu şeiri dinlədilər. Lakin şeirin sonu bir az münaqişəli göründü və cürbəcür yozuldu. Vaqifə, səndə ki yoxdur bilirəm zöhd-i riya, şərt-i ixlas gərək eyliyəsən ində əda, eylə bu valiyə oğlanlarına xeyri dua, saxlasın onları öz hifz pənahında xuda, hasil etsin nə qədər dildə təmənnaləri var. Bu parçadakı vali sözü ən əvvəl İrakliyə xoş gəlmədi. Çünki artıq İrakli İranın 4 valisindən biri deyil, Rusiya himayəsinə girmiş müstəqil bir patşah idi. Burnaşov da o qədər razı qalmadı. Ona elə gəldi ki, Rusiya qoşununun dəbdəbə ilə Tiflisə girməsi, Çariça Yekaterinanın dünyaya səs salmış əzəməti Kiçik Qarabağ xanlığının bu rəsmi müməssilinin deyəsən heç nəzərini cəlb etməmişdir. Burnaşov ilk dəfə idi ki, şərq diplomatına, onun ehtiyatkarlığına rast gəlirdi. Əlbəttə, Vaqif vali yerinə patşah deyə bilərdi, lakin o, hər cəhəti nəzərə almışdı. Patşah sözü ilə İrana qarşı olan əlaqəni pozmuş olardı. Bu da ki, hələlik Qarabağ xanlığının faydasına deyildi.
Ayrım sonu.